Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de marți 11 aprilie emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Europa Liberă.
Nivelul Dunării crește la cote record.
La Strasbourg, premierul Tăriceanu pledează cauza Consiliului Europei.
De ce este atât de greu să fii președintele Traian Băsescu în aceste zile?
La ce este bună lustrația, la ce este bună memoria în societățile în tranziție?
Și surpriza alegerilor generale din Italia.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Mircea?
Liderul taberei de centru stânga, Romano Prodi, susține că a câștigat cu o diferență minimă alegerile parlamentare din Italia. Rezultatele finale preliminare la Camera Inferioară arată că Prodi conduce cu un avans de o zecime de procent față de coaliția de centru-dreapta a lui Silvio Berlusconi. La Senat însă, conservatorii lui Berlusconi au cu un loc mai mult decât blocul de stânga. La prânz, Romano Prodi continua să susțină că a învins în ambele camere. Am câștigat după o luptă grea, dar cu o majoritate în ambele camere, care ne dă dreptul să guvernăm în formula cu care ne-am prezentat la alegeri. Tabăra conservatoare a premierului Berlusconi cere însă renumărarea voturilor pentru camera inferioară. Rezultatele definitive par să depindă de votul italienilor de peste hotare. Aflat în vizită la București, comisarul european pentru mediu, Stavros Dimas, a spus că România a făcut progrese în protecția mediului, dar trebuie să rezolve cât mai curând problema gropilor de gunoi și a poluării. Dimas a spus că problema deșeurilor a fost menționată în toate rapoartele europene referitoare la problemele mediului în România și va figura și în cel care va fi dat publicității la 16 mai. În România există sute de gropi de gunoi neautorizate, a spus Dimas. Comisarul european a mai îndemnat guvernul de la București să pregătească structurile necesare pentru a folosi fondurile comunitare destinate protecției mediului încă din prima zi după aderare. Comisia Europeană a recomandat Republicii Moldova să continue reformele, fără să spere deocamdată la admiterea în Uniune. După o întâlnire avută la Luxemburg cu premierul moldovean Vasile Tarlev, comisarul european pentru relații externe, Benita Ferrero-Waldner, a spus că Moldova a făcut destule progrese pentru a merita înlesniri de natură comercială.
Moldova has made quite important advances on the economic.
Moldova a făcut progrese importante pe planul reformei economice, politice și structurale. Ca urmare a acestor eforturi, Moldova se numără printre țările care au acces sporit la piețele din Uniunea Europeană. Comisarul european a adăugat însă că Moldova mai are de făcut eforturi serioase în domeniul drepturilor omului, protecției minorităților și al statului de drept. Premierul Serbiei, Vojislav Koštunica, a spus că Belgradul se află foarte, foarte aproape de o decizie privind arestarea lui Ratko Mladić și predarea lui la Tribunalul ONU de la Haga. Mladić este acuzat de genocid în războiul din Bosnia la începutul deceniului trecut. Koštunica a făcut această remarcă după primirea la președintele francez Jacques Chirac, cu care a stat de vorbă despre șansele integrării Serbiei în Uniunea Europeană. Guvernul israelian l-a declarat oficial pe premierul Ariel Sharon incapabil să mai lucreze, punând astfel capăt mandatului său de 5 ani. În vârstă de 78 de ani, Sharon a suferit un atac cerebral la 4 ianuarie și se află în comă. Atribuțiile lui au fost preluate în ianuarie ca premier interimar de Ehud Olmert. Partidul lui Olmert, Kadima, a câștigat între timp alegerile parlamentare și poartă negocieri pentru formarea noului guvern.
Ministerul Mediului din România a dat o nouă avertizare hidrologică legată de creșterea nivelului apelor autorităților locale din 12 județe. De marți seara până joi seara se vor înregistra creșteri importante de debite și niveluri cu depășire ale cotelor de apărare în bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul și Mureș.
Tot marți seara se așteaptă ca debitul Dunării să atingă cote record, care l-ar putea depăși pe cele din 1970. Nu a trecut niciun an de la ultimele inundații, care pe lângă pagube materiale însemnate, au provocat și pagube politice colaterale.
Mulți bani au fost investiți în diverse proiecte de apărare împotriva inundațiilor, multe proiecte nu au fost însă realizate din lipsă de timp sau de bani. Cu mai multe informații de la București, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Inundațiile au efecte catastrofale nu numai asupra populației și infrastructurii dintr-o anumită zonă calamitată, ci și asupra guvernelor în mandatul cărora se produc. Valurile succesive de inundații de anul trecut au lovit și ele puternic guvernarea Tăriceanu. Imaginile cu oameni, case și animale înghițite de ape au produs emoție în rândurile opiniei publice, isterizate și de mesajele dramatic repetitive ale televiziunilor, care au speculat intens momentul pentru a face rating. S-a găsit și un țap ispășitor, executivul, acuzat fie de lipsă de reacție, fie de încetineala cu care a intervenit pentru a preveni efectele dezastrului, fie chiar și pentru faptul că nu le-a prevenit. De altfel, premierul Tăriceanu a administrat prost faza întâi a inundațiilor din aprilie, fiind taxat de aroganță, spre exemplu, atunci când i-a întrebat iritat pe sinistrații nemulțumiți din județul Timiș, cazați în corturi, dacă nu cumva își doresc să stea la hotel. Ulterior, Tăriceanu a învățat să trateze cu mai multă compasiune oamenii și ceva mai profesioniști celelalte valuri de inundații, din care cel mai cumplit s-a consumat în luna iulie. Tot în iulie, inundațiile l-au ajutat pe Tăriceanu să renunțe la intenția de a demisiona pentru a provoca alegeri anticipate, alegeri dorite de președintele Băsescu pentru schimbarea lui Tăriceanu cu un personaj ceva mai maleabil, dar și pentru a se obține o majoritate confortabilă în Parlament de către alianța PNL-PD. Tăriceanu a invocat la vremea respectivă inundațiile, argumentând că în acele momente grele țara are nevoie de stabilitate. În plan concret, efectele inundațiilor s-au simțit la nivelul intențiilor de vot al electoratului și la nivelul popularității actorilor politici. Astfel, potrivit Institutului de Sondare a Opiniei Publice, CURS, dacă în iunie 2005 alianța avea o cotă de popularitate de 50%, în prezent aceasta se ridică la doar 40%, cu 10% mai puțin, o bună parte din procentele pierdute datorându-se luptelor intestine, dar și managementului inundațiilor. Mult mai dramatic a scăzut cota de popularitate a premierului de la 60% în aprilie-iulie 2005 la 47% în prezent. Un efect mult mai palpabil al inundațiilor s-a făcut simțit în creșterea economică de anul trecut. În 2005, produsul intern brut a crescut cu doar 4,1%, jumătate față de creșterea din 2004, care a fost de 8,4%. Această înjumătățire a creșterii economice a fost pusă pe seama scăderii consumului și a exporturilor, dar și pe seama agriculturii afectate dramatic de inundații. Contribuția calamităților naturale la încetinirea creșterii PIB-ului a fost de numai puțin de 1%. Așadar, noi inundații în 2006 nu pot avea decât aceleași efecte, adică scăderea popularității alianței politice de guvernământ și a premierului Tăriceanu, dar și încetinirea și mai mult a creșterii economice. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Autoritățile bulgare se pregătesc să facă față unor situații excepționale ca urmare a cotelor record atinse de apele Dunării, relatează de la Sofia corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
Situația pe malul bulgăresc al Dunării, mai înaltă de cel românesc, este astăzi critică numai în zona orașelor Vidin și Silistra. Primarul orașului Vidin, Ivan Cenov, a declarat că se așteaptă că în următoarele două zile nivelul apelor să atingă 920 de centimetri, un adevărat record pentru ultimii 25 de ani. Echipele apărării civile controlează zi și noapte digul mare care apără orașul. Evacuarea unor cartiere va putea începe după ce va fi depășit pragul de 930 de centimetri. Au fost pregătite în acest loc câteva case de odihnă în zona Bujuriță, în apropiere orașului. După cum afirmă experții, însă, această situație este puțin probabilă. Probleme vor putea apare la subsolurile caselor de pe urma nivelului ridicat al apelor freatice. La Silistra, nivelul apelor este de 759 de centimetri. Mai rămân 18 centimetri până ce apele să se revarse peste digul care, pe o porțiune de 500 de metri, are înălțime de numai 777 de centimetri. Sub apă se află o parte din porturile Ruse și Lom, însă nu există un pericol direct pentru aceste orașe. La Ruse va putea fi inundat șantierul naval și zona industrială situată în partea de vest a orașului. Petru Petkov, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu s-a aflat la Strasbourg, la reuniunea de primăvară a adunării parlamentare a Consiliului Europei, reuniune care s-a concentrat pe relația de multe ori confuză dintre Uniunea Europeană și Consiliul Europei.
În numele Consiliului, a cărui președinție prin rotație o deține acum România, premierul Tăriceanu a pledat cauza acestei structuri paneuropene, afirmând între altele că ea este o școală a democrației și că rolul ei nu poate fi doar de simplă anticameră a aderării la Uniunea Europeană. Corespondenta Europei Libere, Lina Griu, se află la Strasbourg și relatează.
Președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, René van der Linden, l-a felicitat pe primul ministru român, Călin Popescu-Tereceanu, în plenul adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru modul în care guvernul de la București a aplicat reformele necesare integrării României în Uniunea Europeană. Oficial, l-a apreciat în mod special succesele României în ceea ce privește lupta împotriva corupției. Premierul Călin Popescu-Tereceanu participă la Strasbourg ca reuniunea de lansare oficială a raportului privind relațiile dintre Uniunea Europeană și Consiliul Europei, raport care va avea drept efect semnarea unui memorandum de înțelegere între cele două structuri europene. Jean-Claude Juncker, primul ministru al Luxemburgului, care a prezentat raportul în plenul adunării parlamentare, a declarat că termenul pentru definirea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Consiliul Europei este cel de complementaritate, în promovarea unor valori comune de dezvoltare a democrației, a drepturilor omului și a statului de drept într-o Europa de 800.000 de locuitori. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, referindu-se la statele membre ale Uniunii Europene, a menționat de mai multe ori, citez, o Europă a celor 27. În cadrul unei conferințe de presă, Călin Popescu-Tereceanu a spus că a primit astăzi asigurări de la mai mulți responsabili europeni că România va deveni membru al Uniunii Europene în 2007, merit pe care îl atribuie sprijinului întregului popor român, dar într-o mare măsură și actualei conduceri care, potrivit lui, a trecut de la vorbe la fapte. Călin Popescu-Tereceanu a mai spus că un subiect important al discuțiilor pe care le-a avut astăzi cu oficialii de la Consiliul Europei a fost și detenția ilegală la Tiraspol a doi cetățeni români, membri ai fostului grup Ilașcu. Republica Moldova și Rusia nu au îndeplinit decât parțial decizia Curții Europene a Drepturilor Omului, în acest caz, achitând compensații morale, dar ne luând niciun fel de măsuri pentru a elibera pe Andrei Vanțoc și Tudor Petrov Popa din detenția unui regim ilegal. Pârghiile pentru eliberarea celor doi sunt la Moscova, a spus premierul român și și-a exprimat speranța că odată cu preluarea de către Rusia a președinției Comitetului de Ministri a Consiliului Europei în luna mai, aceasta va lua măsuri pentru a elibera pe cei doi deținuți politici de la Tiraspol. Din Strasbourg, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Lina, și să mai precizăm că tot la conferința de presă care a încheiat șirul întrevederilor de la Strasbourg, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat, între altele, din partea României, Republica Moldova va avea o susținere constantă, dar Republica Moldova trebuie să înțeleagă că este necesar să realizeze imens de multe reforme. Cu mai multe detalii, desigur, în emisiunea Europei Libere, Ora Moldovei, transmisă la ora 21.
Doi euro-observatori PNL au refuzat să participe astăzi la discuțiile de la Cotroceni cu președintele Traian Băsescu referitoare la activitatea din Parlamentul European, acuzându-l pe președinte că își depășește atribuțiile.
În presă sunt vehiculate din nou fotocopiile unor acte care ar trebui să probeze colaborarea președintelui Traian Băsescu în tinerețe cu fosta securitate.
În ultimul timp, multe crize au fost puse pe seama președintelui, cea mai recentă fiind a conducerii CNSAS, sau au fost provocate de președinte care recent anunța eșecul alianței Partidului Democrat cu Partidul Național Liberal.
De ce contestă președintele acum ceea ce el a creat cu mai bine de un an în urmă și de ce este președintele contestat de cei pe care el i-a adus la putere? Întrebare pe care i l-am adresat corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
Traian Băsescu a rămas ținta predilectă a grupului fostului președinte Constantinescu. Fostul șef de stat l-a acuzat direct anul trecut pe Băsescu de colaborare cu securitatea ceaușistă. Dar CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, nu a confirmat această acuzație. Mugur Ciuvică, fost șef de cabinet al domnului Constantinescu, a pierdut chiar un proces de calomnie pe această temă. Mugur Ciuvică a lansat pentru prima dată informația colaborării președintelui cu securitatea în plină campanie electorală, iar Traian Băsescu a confirmat că a fost nevoit să lucreze cu organele acestei instituții în calitatea sa de comandant de VAS, decizând în același timp că nu a făcut poliție politică. Momentele politice în care sunt lansate astfel de acuzații sugerează că lucrurile nu sunt întâmplătoare și că Traian Băsescu este pus la colț în perioade sensibile. Datele pe care le vehiculează Ciuvică nu aduc însă noutăți majore față de cele cu care a pierdut procesul cu șeful statului și care sugerau că președintele ar fi fost racolat de Serviciul de Contrainformație al Armatei pe vremea studenției. Ciuvică vine însă cu un nou document de la Ministerul Apărării despre care susține că nu a putut fi declasificat în perioada procesului, dar generalul Gheorghe Rotaru, fostul șef al Direcției Generale de Informație a Armatei, nu a confirmat veridicitatea acestuia. Pe de altă parte, CNSAS a cerut astăzi MAPN să predea întreaga arhivă moștenită de la securitate pentru a verifica în ce măsură colaborarea președintelui cu securitatea este sau nu reală. Mugur Ciuvică publică susține că a intrat în posesia documentului incriminator acum 10 zile, fără să-și divulge sursa. Întâmplător sau nu, ministrul liberal al apărării, Teodor Atanasiu, a atacat dur acum 2 zile Partidul Democrat în războiul perpetu dintre PNL și PD, iar formal este responsabil pentru informațiile clasificate care se scurg din MAPN. Presa centrală a vorbit în mai multe rânduri despre faptul că Traian Băsescu ar avea 2 dosare din perioada vechiului regim, unul la MAPN și altul la SRI, dar până acum nu au apărut niciun fel de dovezi. În orice caz, noile acuzații furnizate de Ciovică au relansat atacul concertat al cotidianelor și televiziunilor la adresa președintelui, iar dezmințirea oferită de purtătoarea de cuvânt a cotrocenilor a trecut aproape neobservată. Acest scandal nu face însă decât să confirme luptele subterane care se dau din nou pe scena politică autohtonă pe seama dosarelor de securitate păstrate sub lacăt de serviciile secrete și folosite în scopuri obscure la momente alese cu grijă. Dacă acum 2 săptămâni Corneliu Turianu de la CNSAS vorbea despre colaborarea cu securitatea premierului Tăriceanu, acum acuzația este întoarsă împotriva președintelui Băsescu și jocurile vor continua atâta vreme cât aceste dosare considerate de siguranță națională vor rămâne în custodia structurilor secrete. În orice caz, președintele Traian Băsescu, ca șef al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, ar putea să ceară declasificarea dosarelor care îl vizează pentru a elimina suspiciunile care plutesc asupra sa, insistând în plus pe lângă serviciile secrete să predea CNSAS întreaga arhivă moștenită de la securitate, fiindcă e greu de crezut că dosarele întocmite acum 20 de ani de poliția politică Ceaușistă ar mai putea afecta siguranța națională. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Camera Deputaților a aprobat astăzi ordonanța Guvernului care modifică mandatul Consiliului Național de Cercetare a Arhivelor Fostei Securități CNSAS. În consecință, se înmulțesc categoriile de funcții publice verificate din oficiu de către Colegiul CNSAS. Se dă de asemenea o definiție mai clară a termenilor de poliție politică, agent și colaborator al poliției politice.
Luni, Senatul a aprobat legea lustrației, eliminând câteva amendamente considerate excesive. Legea urmează să fie acum dezbătută și eventual din nou modificată în Camera Deputaților. Radu Călin Cristea despre efectele târzii, dar în opinia sa benefice, ale legii lustrației.
Proiectul legii lustrației a trecut la limită de Senat. Majoritatea parlamentară a funcționat corect în favoarea proiectului, votând și parlamentari, de exemplu din PNL, dar mai ales Partidul Conservator, care s-ar putea număra printre primele victime ale aplicării acestei legi. Dacă legea va trece și de Camera Inferioară și va fi promulgată de președintele Băsescu, ea va intra în vigoare la 3 zile după publicarea ei în Monitorul Oficial. Cei mai virulenți contestatari ai legii au fost previzibil parlamentarii PSD. Șerban Nicolae, senator PSD și fost consilier prezidențial al lui Ion Iliescu, a definit în următorii termeni marile tulburări din PSD, citez. Legea va depopula Parlamentul, precum și administrația centrală și locală. Toți cei care au făcut parte din aparatul de stat comunist vor fi obligați să renunțe la funcțiile publice pe care le ocupă. Într-adevăr, consecințele aplicării legii vor fi foarte dure și pentru a ne limita doar la PSD, care prin vocea lui Mircea Joană consideră că legea e aberantă și exagerată, cel mai puternic partid din opoziție i-ar putea pierde pe președintele Senatului Văcăroiu și pe cei 2 lideri al grupurilor parlamentare din Senat și Camera Deputaților, Ion Iliescu și respectiv Viorel Hrebenciuc. Oamenii securității ajunși în Parlament pe listele PRM vor ieși și aceștia din scenă. Și puterea ar putea pierde niște demnitari, numele cele mai vehiculate de presă, fiind al vicepreședintelui liberal Lemeleșcanu, al șefului diplomației Ungureanu și al consilierului prezidențial Stolojan. Riscul ca legea să producă unele discriminări involuntare se leagă însă de accesul încă restrictiv sau chiar barat la toate arhivele privind nomenclatura și serviciile secrete comuniste. Tocmai din această cauză, inițiatorii legii și-au luat o inspirată măsură de prevedere. Cei care intră sub incidența legii nu recunosc această identificare, iar apartenența lor la regimul represiv comunist nu poate fi deocamdată aprobată, vor suporta sancțiuni penale în momentul în care, peste un an sau 10, minciuna le va fi dovedită. Pentru moment, inițiatorii liberali ai proiectului sunt prudenți, sperând ca legea să aibă un parcurs cât mai lin prin Camera Deputaților, al cărei vot va avea putere decizională. Deputata Mona Muscă a dat asigurări că înainte de a ajunge la votul final va solicita o dezbatere publică, iar legea va ține cont de prevederile Constituției și altor legi sau recomandări internaționale asumate de România. Senatorul liberal Adrian Cioroianu s-a arătat chiar dispus la o concesie ușor derutantă, admițând că eventual legea ar putea produce efecte doar după terminarea actualului mandat. Cu siguranță însă că sub trazele sale s-a ascuns și o idee pe care nu o putea expune public, și anume că acest mandat va fi scurtat prin anticiparea alegerilor. Chiar dacă va fi votată la mai bine de un deceniu și jumătate de la căderea comunismului, legea lustrației va însemna o curățare a structurilor de putere politică și publică de servanții unui regim represiv. Deloc întâmplător, societățile ex-comuniste trecute prin sita lustrației au fost acelea care au realizat cele mai mari progrese în toate planurile. E de pildă cazul Cehiei, unde legea a fost adoptată în octombrie 91. Numărul persoanelor lustrate în Cehia e estimat la circa 50.000. Lustrația a intrat în vigoare în Polonia încă din 89, dar ciudat a produs o curățare masivă de vechile structuri comuniste abia în 2002, când un jurnalist a publicat pe internet o listă cu 240.000 de persoane, ale căror nume se aflau sub o suspectă protecție în arhivele Institutului Memoriei Naționale. Între cei deconspirați cu acest prilej s-au numărat și numeroși exponenți ai spionajului polonez comunist. Intrată în vigoare în Ungaria în 94, legea lustrației s-a concentrat în special asupra zonei represive din sfera serviciilor secrete comuniste. Estonienii n-au mai avut ce lustra pentru că toate arhivele care i-ar fi dus la țintă au dispărut după 89. Parlamentul leton a fost și el pus în dificultate, investigațiile scoțând la iveală doar o listă cu numele a circa 5.000 de foști agenți și informatori ai KGB, însă fără niciun alt indiciu privind activitatea acestora. În concluzie, dacă nu va suferi mutilări în Camera Deputaților, legea lustrației ar putea depăși barierele puse în calea legii Ticu și a activității CNSAS. Și asta pentru că toți cei vizați vor fi fie lustrați direct, fie, dacă vor miza, așa cum au făcut-o până acum, pe protecția secretizării unor arhive, se vor putea descoperi oricând inculpați într-un dosar penal. Radu Gorin Clista pentru Radio Europa Liberă.
Universitatea Babeș-Bolyai a organizat la sfârșitul săptămânii trecute o conferință internațională pe tema noilor granițe ale Europei, relații internaționale, interetnice și interregionale.
Conferința la care s-a vorbit și despre relația trecutului cu prezentul și cu viitorul, după faimosul citat din Orwell, cel care controlează prezentul controlează trecutul și cel care controlează trecutul controlează viitorul. Am stat de vorbă cu profesorul Michael Shafir, organizatorul conferinței și autorul unui articol despre memorie și istorie în societățile în tranziție. Și l-am întrebat pe profesorul Shafir care sunt rădăcinile competiției dintre istorie și memorie.
Odată dispărut regimul totalitar și fiind încă departe de o democrație adevărată, avem de-a face cu o situație în care memoria ține locul istoriei, ori memoria fiind foarte subiectivă, este numai natural, deși nu îmbucurător, faptul că avem de-a face cu memorii competitive, câteodată chiar cu memorii care se exclud în mod mutual una pe cealaltă. În același timp avem de-a face cu o influență mult prea pronunțată a prezentului, până într-acolo încât citim atât trecutul și viitorul prin ochii prezentului, trecutul ajungându-se până într-acolo încât valori pe care le respingeam în urmă cu numai 15-16 ani, cum ar fi valorile de bază ale comunismului, astăzi pot trezi niște nostalgii, viitorul care este citit cu teamă, cu frica de a ajunge la situații de șomaj prelungit, de nesiguranță, ceea ce ne face din nou să nu luăm în considerare nici măcar aspectele valoroase ale trecutului recent în țările unde asemenea aspecte au existat, cum ar fi, de exemplu, comunismul reformat a la Hrușciov, cel polonez, sau a la Gorbaciov.
De ce istoria este înlocuită de memorie într-o perioadă de tranziție?
Pentru că istoria în trecut a fost monopolizată. Memoria nu a fost și nu putea să fie monopolizată. Ea trecuse cel mult în, ca să spunem așa, ilegalitate, dar memoriile continuau să fie transmise în cadrul familiei, în cadrul cercurilor de prieteni și așa mai departe. Odată ce istoria nu mai este monopolizată, ea este supusă unui proces de competiție a valorilor, un proces care introduce nesiguranța. Nu mai există o autoritate care să ne spună exact ce fel de istorie putem citi, ci tocmai atunci preferăm să citim mai puțină istorie, istoria care, aceea care întotdeauna este caracterizată că se întreabă și auto-întreabă și avem nevoie de certitudini. Ei bine, certitudinile sunt transmise prin intermediul memoriei, memoria fiind întotdeauna sigură pe ea, istoria fiind întotdeauna în dubiu față de propria ei performanță.
Profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Italia, coaliția de centru-stânga, condusă de Romano Prodi, coaliție care unește creștini și comuniști, ecologiști și socialdemocrați, pare să fi câștigat alegerile generale de duminică luni, cu numai 25.000 de voturi diferență la Camera Deputaților. Cu mai multe informații, corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Dan Alexe.
Italia, imposibil de guvernat, strigă titlurile din presă. Nimeni nu credea că se va ajunge într-o asemenea situație, într-atât o majoritate a observatorilor erau convinși de o victorie netă a lui Prodi. Fără o majoritate clară și fără perspectiva unei mari coaliții, cum e cea din Germania, Italia va fi, e drept, foarte greu de guvernat. Învingător la limită, Prodi va trebui să țină seama de Berlusconi. Pentru Camera Deputaților, coaliția lui Prodi depășește scorul coaliției lui Berlusconi cu numai 25.000 de voci. Grație primei pe care legea italiană o acordă coaliției câștigătoare, Prodi va avea, e drept, o mică majoritate de 340 de deputați din 630. Dacă însă dreapta lui Berlusconi câștigă Senatul, unde pare a dispune de un scaun în plus, atunci cele două camere ale Parlamentului ar fi conduse la limită de majorități diferite, ceea ce ar duce la un blocaj instituțional. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, 10.000 de persoane au manifestat în ultimele zile cerând ca imigranților ilegali să li se oferă o șansă să aibă parte de visul american. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care este contextul acestor manifestații de mare amploare.
În cadrul a ceea ce organizatorii au caracterizat drept o zi națională de acțiune pentru dreptate în materie de imigrație, 10.000 de oameni au demonstrat pe străzile marilor metropole americane, inclusiv aici la Washington. În localitatea Lexington, statul Kentucky, pe una dintre pancarte se putea citi: cu toții am fost imigranți la un moment dat. Pentru a vă face o idee despre amploarea fenomenului și importanța acordată aici chestiunii imigrației, peste 3.000 de oameni au demonstrat la Garden City, în statul Kansas, adică în inima Americii, o localitate rurală dintr-o regiune care în total are doar vreo 30.000 de locuitori.
Și ce doresc manifestanții?
Demonstrațiile din aproape 70 de orașe americane au exprimat la unison sprijin pentru cei circa 11 milioane de imigranți ilegali din America. La Atlanta, în statul Georgia, manifestanții îmbrăcați în tricouri albe au umplut străzile unui cartier locuit în mare parte de hispanici. În Carolina de Nord și la Dallas, în statul Texas, grupuri de imigranți au cerut organizarea unui boicot pentru a demonstra impactul lor economic deloc neglijabil. La Pittsburgh, în Pennsylvania, circa 100 de manifestanți s-au adunat în fața birourilor senatorului republican Alan Specter, care joacă un rol important în dezbaterea cu privire la reformarea sistemului de imigrație.
Și cum reacționează Washingtonul politic față de aceste manifestații?
Președintele Bush a spus că acesta este un semnal că imigrația este o chestiune importantă, de care oamenilor le pasă. Președintele încearcă să convingă Congresul să adopte proiecte de lege care prevăd, între altele, acordarea unui statut de lucrător temporar pentru cei care nu au drept de rezidență în Statele Unite.
De la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Oana Serafim.
La sfârșit de emisiune, două știri din lumea filmului românesc. La festivalul de la Wiesbaden din Germania, filmul lui Cristi Puiu, Moartea domnului Răzărescu, pare să fie principalul favorit al competiției. Festivalul se încheie la sfârșitul acestei săptămâni și în cadrul său, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică a prezentat o selecție de filme studențești.
Și tot astăzi, lumea filmului din România și-a luat rămas bun de la regizorul Ovidiu Bose Pastina, un reprezentant al generației 80 a realizatorilor de filme documentare. Dintre filmele lui, amintim, iar ca sentiment un cristal din 1987, un film despre însingurare, avându-l ca personaj principal pe campionul olimpic Ivan Pațaichin, film premiat la Budapesta și Tunis. Cu Ovidiu Bose Pastina, cinematografia română.